În aceeași atitudine să ascultăm cuvântul Domnului din Ezechiel, capitolul 47, primele 9 versete, după care vom citi pasajul biblic din Ioan, capitolul 7, de la versetul 37. Ezechiel 47, începem citirea cu versetul 1, pagina Scripturii 854, ediția Cornelescu. M-a adus înapoi la ușa casei și iată că ieșea apă de sub pragul casei dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit. Apa se cobora de sub partea dreaptă a casei, înspre partea de mează zi a altarului. M-a scos pe poarta de mează noapte și m-a făcut să o ocolesc pe din afară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. Când a înaintat omul acela spre răsărit, cu măsura în mână, a măsurat 1000 de coți și m-a trecut prin apă. Apa îmi venea până la glezne. A mai măsurat iarăși 1000 de coți și m-a pus să trec prin apă și apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși 1000 de coți și m-a trecut prin ea și apa îmi venea până la șolduri. A măsurat iarăși 1000 de coți și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă încât trebuia să înot, un râu care nu se putea trece. El mi-a zis, ai văzut fiul omului? Și m-a luat și m-a dus pe înapoi pe malul râului. Când m-a dus înapoi, iată că pe malul râului era o mulțime de copaci pe amândouă părțile. El mi-a zis, apa aceasta curge spre ținutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare și, vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. Orice făptură vie care se mișcă va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulțime de pești. Căci ori pe unde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și pretutindeni pe unde va curge râul va fi viață. Amin. Ioan, capitolul 7, versetul 37, începând. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeți ai casei Domnului, stimați colegi slujitori, mă bucur că în ziua de astăzi am oportunitatea și binecuvântarea de a fi împreună cu dumneavoastră după momentele de închinare și după momentele în care Dumnezeu ne-a slujit și ne-a dăruit cuvânt prin preiubiții noștri frați. Permiteți-mi să mai așez încă ceva cu îngăduința dumneavoastră în inima dumneavoastră de pe paginile Sfintelor Scripturi și la îndemnul pe care l-am primit din partea Domnului. Permiteți-mi alături de celelalte saluturi care s-au adus, să vă aduc salutul Bisericii Betel din Dumbrăveni, a bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Amin. V-aș ruga tare mult, după cum am mai fost odată la dumneavoastră, știu că Biserica Elim din Viena este o biserică receptivă, este o biserică care știe de ce vine la închinare și este o biserică care slăvește numele Domnului. De aceea aș vrea să vă spun, dincolo de frații noștri preiubiți, cu experiență în lucrare, noi ne-am adunat aici, nu să slăvim vreo persoană, nu să slăvim vreun cor, nu să slăvim vreo orchestră, ci să slăvim pe Iisus Hristos. Aleluia. Și din câte știu eu până acum, s-a slăvit Iisus Hristos numai că ați fost foarte reținuți. V-aș ruga tare mult. Fiți deschiși să lăudați pe Domnul. Amin. Este locul în care El este înălțat. Din timp în timp, la mesajul meu, voi spune slăvit să fie Domnul. Vă rog frumos, fiți pe fază. Fiți pe fază. Textul biblic pe care l-am citit vine să vorbească de o problemă foarte importantă pe care o avem la momentul actual. Vizitez foarte multe biserici care nu sunt neapărat din bisericile penticostale, biserici baptiste, biserici creștini după Evanghelie, care la un moment dat au spus, e bun studiu, îi bună programarea, îi bun corul, îți bune slujbele, dar am constatat că de-a lungul timpului am pierdut ceva. Am pierdut pe Duhul Sfânt care să lucreze în viețile noastre și în viețile copiilor noștri. Ne bucurăm, e adevărat, că avem copii doctori, copii arhitecți, copii ingineri. Ne bucurăm că s-au realizat în viață. Ne bucurăm că au tot ce le trebuiește. Dar simțim că le lipsește ceva elementar și primordial în viața noastră de credință. Am fost învățați în teologia noastră că e suficient să vii la credință, să-L primești pe Domnul Iisus Hristos și cu asta pui cupa în geam, în dulap, că ai totul ce-ți trebuiește. Siguranța mântuirii o ai și ca atare, foarte mulți dintre noi suntem experți în telenovele, suntem experți în politică, suntem experți la sport, suntem experți la câștiga bani, dar nu suntem experți să fim folosiți de Duhul Sfânt în lucrarea în care El ne trimite, pentru că ne-am plafonat în anumite domenii. Biserica Pentecostală de-a lungul timpului n-a avut toate resursele. Fratele Mudura poate să vorbească de vremea aceea, n-am avut oamenii cei mai pregătiți, dar forța și tăria noastră a fost în prezența Duhului Sfânt în bisericile noastre. Și cum de cum Duhul Sfânt lua și cerceta familiile noastre, vecinii noștri, prietenii noștri, darurile de descoperire, de cunoștință, de deosebire, erau în mijlocul poporului și poporul Domnului s-a înmulțit nu pe inteligență omenească, ci prin puterea Domnului. Pe măsură ce trece timpul, începem să neglijăm această lucrare. În timp ce alții se deșteaptă mergând pe drumul acesta, noi începem din ce în ce mai mult. Mult domnărit există în bisericile pentecostale la momentul actual. Slujbele sunt de căsătorie, sunt slujbe de etalare a ceea ce avem. Slujbele bisericești se transformă într-o paradă a modei și Duhul Sfânt lipsește din biserică. În ritmul în care mergem, aș vrea să vă spun, Duhul Sfânt n-are contract cu noi să rămână numai la noi. De aceea e vremea să ne pocăim, frații mei. Ne-a binecuvântat Dumnezeu cu copiii pe care îi vrem aduși în casa Domnului. Vedem că duhurile necurate mai mult ca oricând atacă prin depresie, atacă poporul lui Dumnezeu. Foarte multe boli sunt prin asemenea fond și noi n-am mers mai departe, am rămas într-o anumită zonă și Duhul Sfânt vine să ne vorbească că nu-i suficient numai să vorbești în alte limbi și să primit botezul BA și BD, BA e botezul cu apă și BD e botezul cu Duhul Sfânt și ai încheiat. Văd astăzi intră în biserici pentecostale unde oamenii și-au atins deja scopul. Deja oamenii aceștia spun, am BD, m-am botezat Domnul cu Duhul Sfânt, vorbesc în alte limbi. Ce problemă este că eu mai clevetesc, mai bârfesc? Ce problemă este că eu lipsesc de la biserică pentru bani? Ce problemă este asta? Dumnezeu m-a botezat, ne-am plafonat frații mei și Duhul Sfânt vine să trezească biserica. Aș vrea în dimineața aceasta să stau pe textul acesta biblic și în funcție de ceea ce Duhul Sfânt îmi spune pentru dumneavoastră, pentru tinerii de aici, care așteaptă. Pe foarte mulți dintre ei nu suntem mulțumiți, ne bucurăm că corul a cântat excepțional, Domnul să-i binecuvinteze. Orchestra a cântat excepțional, Domnul să-i binecuvinteze. Însă, frații mei, ei vin și spun, aș vrea să văd acele rugăciuni înfocate. Aș vrea să-i văd pe acei oameni cu mâinile ridicate, aș vrea să văd Duhul Sfânt lucrând cu putere, cum ne povestiți voi de stăruințele pe care le aveți. Aș vrea să vă spun, ei nu pot să primească decât ceea ce le predăm. Atâta tot. Noi trebuie să creăm clematul acesta. Multe lucruri ne-au luat și ne-au împiedicat în alergarea noastră spre Hristos și în umplerea noastră de plină cu Duhul Sfânt. Râul acesta de apă care țâșnește de sub pragul casei lui Dumnezeu curge spre răsărit și râul acesta oriunde ajunge dă viață, lăudat să fie Domnul, totul capătă viață. În toată mitologia tuturor popoarelor, totul se rezumă nu la antrenament. Când are loc războiul între forța binelui și forța răului, fie că e vorba de făt frumos, fie că e vorba de zmeu în ceea ce constă răul, fie că e vorba de personaje mitologice, totdeauna nu stă în antrenament și în puterea lui, totdeauna se epuizează amândoi. E important în mitologie cine pune mâna pe recipientul, pe paharul, pe butoiul cu apă vie. Și poate rămânea în mitologie, dacă în ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stătut în picioare și a spus, dacă însetează cineva să vină la mine și cineva crede în mine, din inima lui nu va curge un izvoraș, așa de duminică dimineața, vor curge râuri de apă vie, care trebuie să inunde societatea unde ne-a așezat Dumnezeu. Ăsta-i scopul lui Dumnezeu. Vorbea și Domnul Iisus traduce și spune râuri de apă vie, cum zice Scriptura. V-ați interesat unde zice Scriptura de râuri de apă vie? Tocmai v-am citit Ezechiel capitolul 47 din pasajul acesta a Bibliei și Domnul vine și spune vorbea, nu despre predici, nu despre cântări în cor, ci vorbea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, slăvit să fie Domnul. Ăsta-i scopul lucrării Duhului Sfânt. Să se transforme într-un tânăr sau o tânără, într-un bărbat sau o femeie, nu într-un izvoraș, mă repet, ci într-un râu care inundă casa lui, care inundă locul de muncă, care inundă zona unde este el, pentru că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este puterea noastră. Suntem noi pregătiți să ne evaluăm starea noastră? Pentru că omul lui Dumnezeu, când l-a luat pe Ezechiel să ducă în râul acesta de apă vie, a făcut intenționat 4 măsurători. Ca să arate că pot stagna la oricare din aceste, dar care nu sunt suficiente decât ultima. De aceea s-au făcut patru. Prima mie de cot, spune Scriptura, apa aceasta vie venea până la glezne, până la ouă piciorului omului lui Dumnezeu. Când Duhul Sfânt cercetează gleznele cuiva, persoana aceea poate să se miște din punct de vedere spiritual. Există foarte mulți oameni în lumea aceasta care doresc să facă lucruri bune, dar nu pot, sunt slăbănogi. Un om slăbănog are toate mădularele, are toate organele intacte și integre, numai n-are forță în ele. Are mâini, dar nu poate munci, are picioare, dar nu poate alerga, are totul, dar este neputință. Și el vine și spune, aș vrea să alerg, dar nu pot. Aș vrea să mă pocăiesc, dar nu pot. Aș vrea să mă întorc la Domnul, dar nu pot. Aș vrea să mă lăs de viciul ăsta, dar nu pot. Aș vrea o grămadă de lucruri, îmi place viața voastră de familie. Plânge omul și spune, dar eu nu pot. Până în ziua în care Duhul Sfânt, prin rugăciunea poporului Dumnezeu sau pentru cineva care mijlocește, râul acesta de apă ajunge la gleznele lui. Când ajunge râul de apă la gleznele lui, gleznele lui se întăresc și el în sfârșit poate, slăvit să fie Domnul. Vă aduceți aminte că într-o zi Petru și Ioan se duceau la templu și la poarta frumoasă era așezată în fiecare zi un omolog din naștere. Omul acesta ar fi vrut să alerge, dar nu putea pentru că era olog. Și Scriptura ne spune că în momentul respectiv Petru i-a spus, aur și argint n-am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus, scoală-te și umblă. Spune Scriptura în pasajul biblic, îndată i s-au întărit gleznele și omul acela a început să alerge și să laude pe Domnul. Când Duhul Sfânt atinge gleznele cuiva, omul acela ce nu putea, ce își programa doar ca vis, doar ca proiect, doar ca scop în viață, dar nu putea să se gândească vreodată că atinge. Când Duhul Sfânt atinge gleznele lui, el se poate ridica și poate alerga către ținta lui, către salvarea lui, către mântuirea lui, care este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Stimații mei, vreți ca copiii voștri să fie salvați și mântuiți? Vreți ca rudele voastre să fie salvate și mântuite? Vă dau o sugestie. Psalmistul spunea într-un psalm, paharul meu este plin de dă peste el. Atunci când vasul tău are o anumită cantitate de Duhul Sfânt suficient să mai strigi și tu un aleluia, când fratele spune, lăudați pe Domnul, opa, strigi și tu aleluia. Nu, frații mei, fiți foarte atenți la aspectul acesta. Vino în casa Domnului pregătit de la început să simți prezența Domnului. Deschideți vasul, ia orice capac al invidiei, al răutății, al lăcomiei, dă-l la o parte și fă-l pe Duhul Sfânt să-ți umple inima ta și lasă ca vasul tău să fie plin de dă peste el. Când Duhul Sfânt dă din vasul tău în afară, va cerceta pe toți ceilalți, pentru că apa, prin felul ei de a fi, ea curge în părțile cele mai de jos. Ea se va duce și va cerceta gleznele copiilor tăi. La locul de muncă va cerceta gleznele celor ce lucrează împreună cu tine. Cum spunea fratele, nu vrei predica tare mult, dar oamenii ăștia vor simți ceva special în viața ta, ceva deosebit. Și acel ceva deosebit care ne face special este doar Duhul Sfânt. Trăiești starea aceasta? Le dai dreptul celorlalți să fie cercetați de Duhul Sfânt care iese dinăuntrul tău? De aceea este important, frații mei, când un om este atins de Duhul Sfânt la glezne, omul acesta care o viață întreagă și-a propus mântuirea, iertarea de păcate și salvarea, dintr-o dată are putere să se ridice și în alergarea lui aleargă către singurul pe care îl călăuzește, spre care îl călăuzește Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt totdeauna vorbește despre Hristos, despre mântuirea lui și despre harul lui, slăvit să fie Domnul. Prima mie de cot se încheie când omul, cercetat de Duhul Sfânt, convins de Duhul Sfânt, că singurul care are abilitatea să convingă este doar Duhul Sfânt. Predicatorii prezintă argumente, predicatorii prezintă Scriptura, însă singurul care convinge de păcat rămâne Duhul Sfânt. De aceea e important să lăsăm pe Duhul Sfânt la lucru, ca omul respectiv, mânat de Duhul Sfânt, să ajungă în prezența lui Iisus Hristos și să încheie cu el un legământ între omul păcătos, cercetat de Duhul Sfânt și mântuitorul sufletului său. Legământul acesta este un legământ care se produce în interior prin nașterea din nou, dar este un legământ exterior pe care îl prezentăm lumii văzute și cele nevăzute ca botezul cu apă, slăvit să fie Domnul. Prima mie de coți în apa aceasta până la glezne se termină la botezul cu apă. Foarte mulți credincioși sunt în zona aceasta, rămân în zona aceasta. Știi ce e interesant? Râul ăsta curge spre Răsărit, pentru că acolo Dumnezeu îi duce pe credincioși la Răsărit. Vom vedea spre finalul mesajului de ce. Dar pentru că apa lui vine numai până la glezne, el merge contra râului, fără probleme. Pentru că râul nu are putere asupra lui. Ce-ți poate face râul până la glezne, până la ouă piciorului? Deci râul curge spre sfințenie, spre curăție, spre părtășie, spre unitate, dar tu o poți lua pe contrasens. Dar ești în apă. Dar ești în apă. Până la glezne. De aceea se explică de ce mulți credincioși botezați cu legământ cu Domnul trăiesc altfel. Trăiesc altfel. Pentru că râul îi controlează și cu talpa râului, cu talpa lor pășesc pe fundul râului. Trăiesc doar în zona aceasta, merg pe contrasens. Nu numai atât. În zona aceasta, cât e la marginea râului, cât e până la glezne, e zona cea mai periculoasă. O să observați la mări și la lacuri, în mod special, când cineva merge cu barca pe lac și aruncă o sticlă de plastic. Sticla aia nu rămâne pe mijlocul lacului, ci toate sunt aduse la mal. La mal sunt aduse aici. Știți unde se discută profețiile neîmplinite, că avem argumente sau nu? Faptul că cineva a încercat să vindece, dar nu a reușit. Faptul că cineva a spus în numele Domnului un anumit lucru, toate vin la mal aici. Și aici sunt discusute pe o parte și pe alta, se discută și cei mai mulți constată, Doamne, rămânem în apă de 1000 de coți. Rămânem până la glezne. Stăm în zona asta cât cuprinde. Stimații mei, zona aceasta este o zonă de tranzit. Este o zonă în care Dumnezeu are ceva mai mult pentru tine. Trebuie să intri în apa Duhului Sfânt. Dar trebuie să intre prima dată la 1000 de coți. Dumnezeu, pentru omul păcătos, are pe Hristos ca mântuitor, slăvit să fie Domnul. Tu trebuie să-ți rezolvi problema păcatului tău și viața ta trebuie să aibă parte din durarea lui Dumnezeu. Foarte mulți credincioși au rămas în zona aceasta și stau în zona aceasta. Nu e o zonă rea, îs în apă, dar nu uitați, de foarte multe ori în zona aceasta poți merge contra râului. Vrăjitorul acela din Samaria, spune Scriptura, îl privea pe Filip, om de apă adâncă, cum făcea semne și minuni și cum predica Evanghelia. La un moment dat a crezut și el, a intrat în apă până la glezne, s-a botezat, iar când au venit Petru și Ioan de la Ierusalim, el vrea să facă niște negocieri și l-a prins Petru pe când merge pe contrasens. L-a prins Petru și i-a spus, uite care e situația, ești în apă până la glezne, dar tu mergi contra lucrării lui Dumnezeu, tu urmărești altceva aici. Aș vrea să-ți spun, ești în pericol câtă vreme ești în starea aceasta. De aceea Scriptura ne spune că omul lui Dumnezeu a mai măsurat 1000 de coți și apa i-a venit până la genunchi. Stimații mei, când Duhul Sfânt atinge genunchii cuiva, acei genunchi se îndoaie. Pe lângă faptul că Iisus este Mântuitorul și Izbăvitorul lor de păcate, omul respectiv, intrând în sala de audiență, unde Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu, își pleacă genunchii și face din Iisus Hristos Domnul și Salvatorul său. Din momentul acela, pentru el contează foarte mult ce spune stăpânul. E adevărat că liderii politici ne spun ceva, liderii religioși ne spun ceva, pe mine mă interesează totdeauna ce zice stăpânul și Domnul meu Iisus Hristos. Trăiești tu în relația aceasta cu El? În momentul în care genunchii tăi se pleacă în fața lui Hristos, vei vedea că Hristos îți cere să stai înaintea Domnului rugăciune. Când Duhul Sfânt atinge genunchii cuiva, omul acela începe să-ți găsească o plăcere deosebită în rugăciune. El face din rugăciune nu numai o poziție, ci o atitudine. El e la volan, se roagă, el e în biserică, se roagă, el e pe drum, se roagă, gospodina face mâncare, se roagă, schimbă copilul cel mic, se roagă, peste tot el este un altar, un templu al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt, că se roagă. În momentul când stăruiești, când te rogi, când stai înaintea Domnului, se întâmplă un eveniment extraordinar. Dumnezeu toarnă Duhul Sfânt în vasul tău și într-o dată Dumnezeu te umple cu Duhul Sfânt și îți dă o legătură specială cu El. Semnul faptului că Dumnezeu te umple cu Duhul Sfânt și cercetează genunchii este că Dumnezeu îți dă un sistem de comunicare prin care poți comunica numai tu cu El. Suntem peste 7 miliarde de oameni pe pământul ăsta. Nu uitați că pământul nostru este un pământ ocupat abuziv de Satana. Satana nu s-a dus să ocupe Marte și nici Jupiter. O venit pe pământul acesta unde e ocupat abuziv și unde Domnul Iisus vine și spune, iată că vine la mine stăpânitorul lumii acesteia. Iubiții mei, atunci când tu te rogi lui Dumnezeu, înainte ca rugăciunea ta să ajungă în prezența lui Dumnezeu lângă tine, sunt o grămadă de asole ai celui rău care îți ia toată rugăciunea și se uită la cele mai fine dorințe ale tale. Așează vremurile și împrejurările atât cât li se permite împotriva ta. Dumnezeu, ca să ne elibereze de lucrul acesta, a turnat Duhul Sfânt și prin Duhul Sfânt credincioșii care cercetați la nivel de genunchi vorbesc în alte limbi. Aș vrea să vă spun, vorbirea în alte limbi este un cuvânt pe care noi îl adresăm lui Dumnezeu. Textul biblic din 1 Corinteni, capitolul 14, vine să ne spună următoarele lucruri. În adevăr, cine vorbește în altă limbă, nu vorbește oamenilor, ci lui Dumnezeu, căci nimeni nu îl înțelege și cu Duhul el spune taine, slăvit să fie Domnul. Mesajul acesta este adresat direct lui Dumnezeu. De aceea credinciosul intră în comuniune pentru un sistem de emisie-recepție prin Duhul Sfânt și discută cu Dumnezeu. Nu numai atât, comunicând cu Dumnezeu, Dumnezeu trimite spre el prin vorbirea în limbi o însănătoșire, o fortificare. De aceea pasajul biblic spune că dintre toate darurile pe care le are un credincios, singurul care îl zidește pe el însăși este vorbirea în alte limbi. Toate celelalte, profeție, descoperire, sunt pentru alții. Nu poți să ai descoperiri pentru tine, ci pentru alții. Vorbirea în alte limbi, spune Scriptura, te zidește pe tine însuți. De aceea o declarație care șochează lumea teologică modernă a zilor noastre de astăzi este a lui Pavel, căci eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. De aceea, spunea Pavel, vă puteți da seama de cunoștința pe care mi-a dat-o mie Domnul. Stimații mei, este legătura pe care o ai tu personal cu Domnul. Când îi prezinți lui Dumnezeu starea inimii tale, când îi prezinți lui Dumnezeu și când Duhul Sfânt, pentru că noi nu știm cum să ne rugăm, Duhul Sfânt izbucnește din noi și vorbește la adresa lui Dumnezeu, iar Dumnezeu ne întărește. Tocmai asta avea în vedere Domnul Iisus Hristos când în Evanghelie spunea, iar tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa în urma ta și acolo, în odăiță, roagă-te tatălui tău în ascuns sau în termenul respectiv, în secret sau codificat. Atunci când tu intri în odăiță și încui ușa, soția, copiii, vizitatorii, păstorul, nu mai poate intra prin ușa încuiată. Dar dincolo de ușa încuiată, ți se spune să te rogi tatălui tău în ascuns, că pe satana nu-l oprește ușa ta încuiată, cu ială și cu nu știu ce lacăte. Nu, el intră dincolo de ușă și gata să asculte în primă fază ceea ce rostești tu acolo. Ori tu, dincolo de ușa aia, roagă-te tatălui tău prin sistemul pe care ți l-a dat, slăvit să fie Domnul. Oamenii lui Dumnezeu care înțeleg lucrul acesta profesează și trăiesc la nivelul acesta. Există un moment pe care și-l aduc cu plăcere, când Duhul Sfânt a luat în control ființa lor. Noi suntem gata să dăm Duhului Sfânt mâinile noastre, noi suntem gata să dăm picioarele noastre, noi suntem gata să dăm urechile și ochii noștri. Ultimul mădular pe care îl dăm Duhului Sfânt este limba noastră. Pe el îl mai penținem pentru noi. Ori când Duhul Sfânt preia controlul limbii noastre, în momentul respectiv, Duhul Sfânt se poate manifesta prin vorbirea în alte limbi, nu numai atât, Duhul Sfânt ne poate controla în plinătate vorbirea noastră în germană sau în română sau în engleză, vorbind lucrurile frumoase și extraordinare a lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Tristețea mea este că foarte mulți credincioși, pe baza teologiei pe care o avem, ținta lor este botezul cu Duhul Sfânt. Până atunci îi vezi postind, îi vezi în misiune, îi vezi rugându-se, îi vezi abținându-se de la diferite plăceri nevinovate, îi vezi că lucrurile care le pierde timpul și banii se abțin să-i boteze Domnul cu Duhul Sfânt. După ce și-au pus cupa în vitrină, după ce au fost botezat de Domnul, devin apatici, devin foarte mulți comentatori muzicali, literari și așa mai departe. Îi vezi oameni, n-au nicio treabă în biserică, nu se ocupă cu nimic, efectiv sunt implicați în tot felul de discuții din astea mărunte. De ce? Pentru că el scopul și l-a ales. El se miră, deși nu-i se vede aureola deasupra capului, că deja e un sfânt, Dumnezeu oricând îl poate chema la el. Stimații mei, permiteți-mi să vă spun, am avut nu de mult o experiență când o biserică baptistă m-a chemat să discutăm și să studiem Scriptura pe baza lucrării Duhului Sfânt. Ei mi-au spus în felul următor, frate, noi am fost disciplinați, noi am fost, avem câțiva ani din când ne rugăm, ca Domnul să ne umple cu Duhul Sfânt ca în Biblie. Și știi ce cred eu? Cred că undeva Dumnezeu nu ne dă Duhul Sfânt, că prea mult ne-am bătut joc de pentecostani. Prea mult ne-am bătut joc de darurile lor. Îi îngânam cum vorbeau ei în alte limbi și râdeam între noi. Și acum am constatat că singurul mod care ne ține copiii aproape și care ne dă un viitor este tocmai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și acum stăruim să ne dea Domnul. În scurt timp după ce am văzut și am spus, ce ați făcut? Ne-am hotărât de acum înainte să nu mai judecăm pe nimeni dintre noi. Dacă vrea ceva îmi spune, dacă vreau ceva îi spun. Dar nu vin eu și intuiesc lecteii de curmeie cam ce ar gândi el și la un moment dat, în funcție de ce gândesc eu, să mă port cu el cu rezerve. Nu! Dacă are să... Nu mai vorbim de rău pe nimeni. Noi vrem să ne umpli Dumnezeu cu Duhul Sfânt. În aceeași perioadă, în același timp, am vizitat o biserică pentecostală. O biserică pentecostală și plecam de la o rugăciune în comun a unor oameni care cereau, Doamne, îndură-te de noi. Ne-ai dat niște vise, ne-ai dat niște revelații, ne-ai vorbit prin proroci pe care i-ai adus din altă parte. Doamne, vrem să avem noi, lucrători, și să fim plutoi de cu Duhul Sfânt. Și o pasiune între ei, că nu se mai termina rugăciunea, că se termina rugăciunea, mai rămânea o bucată. Poate Domnul le va spune ceva. Și am mers într-o biserică pentecostală unde toți aveau trofeile în geam. Am primit Duhul Sfânt. Plictisiți, apatici. Fraților, Iisus Hristos e aici. Și ce cu asta? Știm. Cunoaștem. Ți-a scris în Biblie, nu? Stau toți liniștiți. Cântă corul foarte frumos. Foarte bine. Păi, dar au fost la repetiții, s-au străduit. Foarte bine. Asta e situația. Oameni care, ca și cum, li se cuvin toate, toate li se cuvin, pentru că el are BD, el are botezul cu Duhul Sfânt. Știți care e problema la 2000 de coți? La 2000 de coți se naște mândria spirituală. Eu nu smăi că ăștia mărâți ăștia la 1000 de coți, stau bieți acolo, în apă până la glezne. Noi suntem de 2000 de coți, apa ne vine până la genunchi. Uite cum ne folosește Dumnezeu, ne bucurăm în seri de părtășie și așa mai departe. Aș vrea să vă spun că și până la genunchi poți merge contra râului. De-aia avem pentecostali care fac de râs credința și biserica. El are Duhul Sfânt până la genunchi. Dar apa nu e atât de puternică să-l împiedice pe el să meargă spre apus. Râul curge la răsărit, dar el o ia spre apus. Și foarte mulți frați vin și spun, frate, dar au fost la stăruință. Înțelegeți, oameni buni, Duhul Sfânt nu posedă pe nimeni. Duhurile rele posedă. Duhul Sfânt nu posedă pe nimeni, Duhul Sfânt doar călăuzește. Amin. El vine în viața ta și îți spune, e bine să faci asta. Da, da, eu aleg altceva. Nu, dar eu îți spun că e bine să faci asta. Tu poți alege ce vrei. Duhul Sfânt nu te poate poseda, domnule, ai vrut să mergi partea aia altă și te ia și te duci și habar n-ai. Nu, El te călăuzește dacă vrei. La asta îți dă. Poți să fii umplut seara asta cu Duhul Sfânt și toată lumea să spună, băi, a fost umplut, a vorbit în alte limbi. I-a dat Dumnezeu și o vedenie în timpul ăsta. Și a doua zi să o vezi pe sora sau pe fratele purtându-se într-un chip nevrednic de Domnul. De ce? Pentru că are libertate să calce în picioare și să meargă pe invers. Să meargă în sens opus. De ce? Pentru că Duhul Sfânt nu posedă, doar călăuzește. Faptul că Duhul Sfânt are putere în călăuzire, iubiții mei, este faptul că după stăruință o să vedeți că foarte mulți dintre cei mai libertini ai bisericii au o atitudine de reverență, de teamă, de respect față de Domnul. Și în următorul timp, o săptămână, două, o să-i vezi purtându-se altfel, vorbind altfel, nu-l mai recunoști. Nu pentru că el nu poate spune ceva rău, ci pentru că Duhul Sfânt în el are putere să-l călăuzească, slăvit să fie Domnul. Amen. În Biblie, Duhul Sfânt este reprezentat și este o persoană. Este o persoană. Foarte mulți oameni vorbesc și e corect să spună, binecuvântată să fie puterea Duhului Sfânt. Frații mei, dar Duhul Sfânt este o persoană care se întristează, este o persoană care suferă împreună cu noi. Atunci când un om este bine hrănit și se odihnește bine și are tot ce-i trebuie, dacă te duci la el și el te prinde de mână și când îți strângi mâna, iubiții mei, constați că omul ăla spui, băi, ce putere are omul ăsta. Dacă pe același om îl ții flămând, nu-l lași să doarmă, după două săptămâni gălbăjor așa la față, te duci la el și îi spui, ia strânge-mă acum de mână. El prinde mâna ta în mâna lui, dar putere nu mai are. Când Duhul Sfânt coboară în noi, el trebuie hrănit cu post, cu rugăciune, cu al Domnului cuvânt, cu prezență la casa Domnului. Dacă lucrurile acestea dispar din viața noastră, Duhul Sfânt este în noi, dar n-are putere. N-are putere să ne schimbe gândul nostru și viața noastră. De aceea, stimații mei ascultători, aș vrea să vă propun, omului Dumnezeu nu a rămas la 2000 de coți, cum credem foarte mulți dintre noi din pentecostali. Punem pari și sârmă ghimpată și spunem mai încolo pericol de nec în Duhul Sfânt. Nimeni nu s-a necat vreodată în Duhul Sfânt. Nimeni, niciodată. De aceea aș vrea să vă spun că mai apare un eveniment la prima mie de coți și la a doua mie de coți. Sunt oameni care, prin credință și în baza învățăturilor Sfintelor Scripturi, au intrat la 3000 de coți. Ăștia sunt oamenii care au daruri, care au putere din partea Domnului. Când vin în bisericile noastre asemenea predicatori, asemenea proroci, asemenea oameni folosiți de Domnul, dintr-o dată toată biserica simte că este putere. Dintr-o dată se simte că e altfel predica. Dintr-o dată se simte că totul e diferit. Dintr-o dată oamenii aceia simt o vigoare. Singurul lucru pe care îl fac unii și eu este că luăm o stropitoare și cu apă vie vă stropim pe toți. Și voi spuneți, slăviți să fie Domnul, ce bine a fost duminică dimineața. Au vorbit fratele din America, au vorbit fratele la Câmpia Turzii, au vorbit fratele la Slatina, mărit să fie Domnul. După masă din nou ne-am uscat la soare și am rămas în aceeași poziție. Și asta se întâmplă de ani de zile. Tot chemăm oameni cu stropitori. Nu-i rău, folosim și stropitoarea. Dar soluția este să mergem la apa, la adânc, Doamne ajută! Soluția este să mergem într-acolo. Nu toată ziua oameni cu stropitori ne stropesc din diferite zone ale țării sau ale lumii, vin să ne aducă o trezire spirituală. De aceea este important 3000 de coți. 3000 de coți este domeniul puterii. Când apa vine până la șolduri, șoldurile în Biblie reprezintă puterea pe care o are credinciosul. Fiecare dintre noi am dorit să fim oameni folosiți de putere. Biserica Pentecostală este renumită ca o biserică a rugăciunii, a atingerii Duhului Sfânt genunchilor lor. Dar mulți dintre ei nu merg mai departe. Pentru că Duhul Sfânt nu are numai rugăciune și numai vorbire în limbi. Duhul Sfânt are și darul de descoperire, slăvit să fie Domnul. Duhul Sfânt are diferite daruri pe care le-a păstrat pentru fiecare dintre noi. Faptul că ne-am blocat la sistemul acesta, faptul că se duce o luptă acerbă împotriva Duhurilor, Duhului Sfânt și a duhurilor necurate de multe ori pe același front, că oamenii nu mai știu cu cine să lupte, ce să facă și să produce o confuzie. Pentru mulți frați păstori și slujitori spune, îi mai bine fără nimic decât cu așa ceva. Aș vrea să vă spun, a treia mie de coți reprezintă momentul când credinciosul primește putere. Ce înseamnă puterea aceasta? Revin asupra textului pe care l-am spus în debutul mesajului meu și anume, spune Sfânta Scriptură, că Petru și Ioan s-au dus la omul o loc din naștere și i-au spus. Și ne-am fi așteptat ca el să spună, aur și argint n-am. Și aici vorbea grăia adevărul, vorbea bine. Dar ce are Domnul Iisus, o să ne rugăm și dacă e voia Lui, o să-ți dea știi. Cam asta e rugăciunea noastră la momentul actual. Aur și argint n-am. Știu politică, știu sport, știu să aleg o mașină bună, știu să aleg un loc de muncă bun, știu ce e o predică bună, știu care-i proroc adevărat și fals, chiar dacă nu știu, dar eu mă bag și acolo, știu toate astea. Aur și argint n-am, dar ce am, îți dau. În numele Lui Iisus, scoală-te și umblă. Și s-a sculat și a umblat. Stimații mei, 3000 de coți îți cere Dumnezeu și îți dă putere să lucrezi cu ea. Îți dă putere să lucrezi cu ea. De foarte multe ori, nu suntem gata să mergem în domeniul acesta. Nu suntem gata să accesăm darurile. Vorbeam săptămâna aceasta unei biserici, pentru că mi-au cerut o anumită tematică, și vorbeam de faptul că Apostolul Pavel a fost silit să scrie epistola către corinteni într-o stare a bisericii în destulă dezordine și pe baza darurilor spirituale. Aveau vorbitori în limbi care vorbeau și când trebuia și când nu. Aveau proroci care nu respectau nicio regulă și m-aș fi așteptat ca Pavel să rezolve problema cum o rezolvăm noi de multe ori. Cum a rezolvat-o generalul ăla care l-a trimis papa să asedieze la un moment dat un oraș spaniol. Și în orașul spaniol erau și spanioli catolici, dar erau și protestanți. Și ăsta a întrebat cum îi deosebesc eu acum când intru. Și generalul i-a spus la locotenență să-i transmită, omorâți-i pe toți și Dumnezeu îi alege. Iubiții mei, de foarte multe ori în domeniul ăsta cam așa procedăm și noi la fel. Cam așa procedăm la fel. Care e adevărat și care e fals? Anulăm tot și la urmă s-a vedea ce-a fi. Frații mei, biserica pierde enorm de mult în domeniul acesta. Uitați-vă la ceea ce spune Apostolul Pavel în contextul unor neglijări sau unor tulburări care au loc în biserica din Corint. Și Biblia vine și spune în capitolul 14, pe care eu vi l-am prezentat dumneavoastră, spune așa, aș dori ca toți să vorbiți în alte limbi, dar mai ales să... De când n-ați mai auzit o predică din textul ăsta? Știți că darurile le dă Dumnezeu. Și Apostolul Pavel vine și ne spune, umblați dar după darurile cele mai bune și vă voi arăta o cale nespus mai bună. Nu numai atât, ne și sugerează care sunt cele mai buni daruri pentru zidirea bisericii. Vine și spune în debutul capitolul 14 cu versetul 1, urmăriți dragostea, umblați și după darurile duomnicești, dar mai ales să prorociți. Pentru că nu avem ținta asta, pentru că ne-am blocat la 2000 de coți, sunt tineri care după botezul cu Duhul Sfânt în timp de noapte, Dumnezeu le dă niște descoperiri care sunt începutul vieții lor de a lucra cu darul profeției sau a descoperirii. Dar pentru că noi le-am spus, avem destule probleme. Se înstompează, devin foarte buni cântăreți, devin unii dintre ei predicatori, devin unii dintre ei învățători și așa mai departe. Nu e interesant, frații mei, vă pun în antiteză lucrurile astea. Pavel vine și spune, căutați să prorociți. Dacă prorociți toți, nu-i nicio problemă. El vine și vorbește la un moment dat de o situație în felul următor. Fiindcă puteți să prorociți, dar unul după altul, pentru ca toți să capete învățătură și toți să fie îmbărbătați. Dacă Pavel ar fi vrut să anuleze darul ăsta, textul ăsta, versetul ăsta nu mai era acolo. Deci nu mai era acolo, efectiv. Cum de în domeniul ăsta s-au oprit toate lucrurile? Iar în domeniul de învățători și de predicatori, avem. Și Iacov spune, nu fiți mulți, toți puteți să prorociți, dar nu fiți mulți învățători, că veți primi o mai mare? Nu cumva am pus accentul pe ce nu trebuie, pentru că am rămas doar la 2000 de coți. BA și BD și ca atare nu mă mai implic în nimic. 3000 de coți înseamnă coții puterii. Când începe Dumnezeu să te folosească, când începi să te rogi. Am întâlnit mulți tineri care vizitau bolnavi și la căpătâiul bolnavului spunea cineva, roagă-te frate. Și el spunea, dar nu s-a ordinat, dar nu ai problemă de ordinare. Ai Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, da, roagă-te. Și Dumnezeu prin el aducea alinare acelui bolnav, prin el aducea tămăduire acelui bolnav. Sunteți chemați, frații mei, să slujiți Domnului cu daruri în poporul lui Dumnezeu. Sunteți chemați să lucrați cu ceea ce aveți spre slava lui Dumnezeu. Știți că ochii mei sunt la voi? Urechile mele sunt la voi? De foarte multe ori comentăm că nu-i viziune în biserică, dar nu poate unul să fie tot. Nu poate unul să fie și gură, dar și ochi. Nu poți. Unul-i gură, prezintă adevărul lui Dumnezeu. Dacă ne-i vorba de umblat, trebuie să aibă ochi să vadă pe unde și să aibă picioare care să vrea să meargă. Că dacă nu stă blocat, vorbește, spune, nu le la noi să vorbești, dar nu se face. Pentru că ochiul nu-și face lucrarea, urechea nu-și face lucrarea, picioarele și mâinile nu-și fac lucrarea. Stau degeaba. Și sunt o grămadă de oameni în poporul lui Dumnezeu, căruia Dumnezeu le-a încredințat anumite daruri și le iau, vor da socoteală de ele. V-am mai vorbit eu dumneavoastră la o slujbă, când Dumnezeu ne cheamă la mântuire și când ne botează cu Duhul Sfânt, ne dă un cadou, ne dă un dar. Foarte mulți dintre noi n-am deschis cadoul. Nu l-am deschis. Spuneam despre mentalitatea românului, care atunci când cineva îi aduce un cadou, efectiv el nu se mai poate desprinde de cadoul respectiv. Ei, și spune el lui care l-a dus, nu trebuia. Dar nu mai cu cine vorbi după aceea. Nu trebuia. Frate, și cum am mai dus? Bine, de el cu ochii pe cadou, ori ce-i înăuntru? Ori ce-i înăuntru? Dacă ăla pleacă și uită cheile înăuntru când ajunge la mașină, când vine în casă toată lumea pe cadou ăla. De ce? Pentru că nu trebuia. La occidentale am văzut că e altfel. Și anume, când te duci cu cadou la cineva, el, persoana de acolo, spune, deschide prima dată cadou. Și celălalt care îi aduce, îl încurajează pentru lucrul acesta. Se potrivește, nu, îți place culoarea sau nu. Se uite, se vadă pe fața lui care este sentimentul de împlinire a omului care primește cadoul. Când venim la pocăință, Dumnezeu este Cel ce ne dă un dar, un cadou. Știm foarte bine ce cadouri are păstorul și ei din comitet. Cunoaștem extraordinar de bine. Își comentăm cum lucrează ei cu darul lor. Că ar fi trebuit aici să pui mai mult suflet. Dincolo ar fi trebuit să facă altceva. Dar tău, care-i darul tău? Care-i cadouul pe care ți-l a dat Domnul? Unii își permit după 20 de ani să-i întreb, Domnule, ce slujbă, ce dar ai tu din partea Domnului? Încă n-am deschis. Îmblu totdeauna în pungile altora, în ghiozdanile altora. Dar ghiozdanul meu, punga mea, n-am deschis-o încă. Cadoul meu, nu l-am deschis. Ascultă ce spune cuvântul Domnului în felul următor. ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Să ne ajute Domnul. Ai un dar pe care l-ai primit de la Domnul. E adevărat că la început Dumnezeu în suveranitatea Lui nu te încarcă cu un dar foarte mare, dar Dumnezeu te testează de disponibilitatea ta de slujire și îți dă un dar mai mic. De exemplu, cine are darul de a îmbărbăta, să îmbărbăteze pe... Îmbărbătează, omule. În funcție de asta îți voi da și cunoștință la îmbărbătare. În funcție de asta îți voi da și vedenie la îmbărbătare. În funcție de asta îți voi da și deosebirea duhurilor la îmbărbătare. Dar începe să îmbărbătez. Eu nu-s mulțumit numai cu îmbărbătare. Dacă îmi dă predicare, dacă îmi dă vindecare, dacă îmi dă deosebirea duhurilor din start, rar se întâmplă așa ceva. Pentru început, Dumnezeu îți dă un dar prin care se verifică autenticitatea ta și în care tu te verifici pe tine însuți dacă ești credincios pe darul respectiv. Că tu poți să îmbărbătezi azi și mâine te-ai certa cu nevasta și 3 săptămâni stai bosunflat că nu mai îmbărbătezi pe nimeni, nici pe nevasta nu îmbărbătezi, nici pe tine însuți nu te îmbărbătezi. De ce? Pentru că așa lucrezi tu. Ori Dumnezeu îți dă un dar începător în care să slujești în domeniul acesta. Aș vrea să vă spun că am văzut oameni care au excelat în îmbărbătare. În timp ce se întâmplă o tragedie într-o familie, ți-e greu ca și păstor să dai telefon. Există oameni care în schimb pun mâna pe telefon și zici că pentru asta ați făcut. Câteodată îmi vine să li propun oamenilor din spitale unde au loc asemenea tragedii să-i angajeze pe oamenii ăștia. Știu ce să vorbească. Știu din soia și un s-o pună. Au răspuns. Pentru că au excelat în darul ăsta. Nu mă miră că pe lângă darul ăsta au și niște cunoștințe speciale pe care nu le au din studiu, ci Duhul Sfânt le descopere la momentul potrivit. Că râul are putere, slăvit să fie Domnul. Aș vrea să te întreb, cu ce lucrezi în poporul Domnului? Știu că ai venit satisfăcut la biserică, că ai BA și BD. Unii sunteți la BA. Tânjiți după dar, dar spui după aia s-o termina cu munca, s-o termina cu stăruința. Aș vrea să vă spun că sunt oameni botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, care în continuare cer darul de la Dumnezeu, care în continuare cer umplere de la Dumnezeu, care în continuare cer călăuzire de la Dumnezeu. Ei sunt disponibili să fie folosiți de Dumnezeu cu autoritate, în rânduiala bisericii și în ascultare de frați și de surori. De aia îți dă Dumnezeu darul, ca să poți sluji. Îți dă un dar începător așa pe care îl ai pentru început. Și dacă ești credincios peste lucrurile mici, Dumnezeu îți va încredința mai mare. Dacă te supui cu darul tău mic conducerii bisericii, dacă lucrezi în colaborare, fii atent că Dumnezeu îți va da un dar mai mare. Lăudați să fie Domnul! Apostolul Pavel a fost chemat să predice Evanghelia și i s-a spus că printre ascultătorii săi și cei cărora le era destinată Evanghelia lui, erau și împărați și dregători. A avut o menire specială, Petru n-a primit niciodată un asemenea mandat. Ioan, apostolul iubirii, n-a primit niciodată un asemenea mandat. Și cu toate acestea Dumnezeu îl duce în biserica din Antiohia și îl face să fie învățător, pentru că era un erudit, era un om care învățase la picioarele lui Gamaliel, știa legea, cunoștea totul, l-a pus învățător printre ceilalți învățători. M-aș fi așteptat ca Pavel să spună, voi oameni buni, ia lăsați-mă voi cu învățatul, eu trebuie să mă duc la împărați. Eu trebuie să mă duc la dregători, eu sunt chemat de Domnul pe o treaptă înaltă. Câți frați nu fac astăzi tulburare în biserică pe baza unei descoperiri pe care Domnul în mila sa i-a dat-o și a spus, am să te aduc pe o treaptă mai înaltă, am să mă folosesc de tine. Dar apoi Dumnezeu îi spune, dar rămâi smerit, lucrează cu cei de aproape de tine. El uită de lucru de aproape, el uită de smerenie, el uită de modestie. Mă duce Dumnezeu pe o treaptă. Care îmi zidește treapta? Găsești 10-14 să-i pui lui treapta în față mai repede. Iubiții mei, nu grăbiți lucrările lui Dumnezeu. David avea ocazia să devină împărat în peștera aia acolo. În loc să-i taie colțul hainei, să-i taie gâtul. Și ajungea împărat pe loc, oricum nu mai era. Dar el știa că există o vreme pentru toate lucrurile. Este un timp pe care îl are Dumnezeu. De aia David a fost numit omul după inima lui Dumnezeu. Când Dumnezeu în dragostea lui s-a uitat la inima lui și a spus, ăsta e om care gândește ca mine, așteaptă vremea mea, nu vremea când îi cade lui în mână. De aceea e important pentru noi, frații mei, să lucrăm în colaborare la 3.000 de coți. Este segmentul puterii, când poți lucra. Apa prin densitatea ei, ca să ajungă la brâu, totdeauna trebuie să treacă la genunchi. Toți am vrea o pătură de apă pe la mijloc, așa să facem semne și minuni, să lucrăm. Dar apa, ca să ajungă la breu, trebuie să treacă pe la genunchi. Dacă marța seara sau când aveți dumneavoastră rugăciune, tu nu ești. Dacă viața ta devoțională nu e o viață dedicată, eu știu că vrei să te rogi pentru copilul tău și să-ți pui tu mâinile, dar, iubitul meu, ca să ai putere, trebuie să lași ca rugăciunea să-și facă efectul în viața ta. Doamne, ajută! Domnul Iisus spunea la un moment dat că vor veni vremuri grele, dar noi să ne rugăm ca să avem putere. Dumnezeu toarnă putere în noi, nu pentru că noi facem așa, ci pentru că ne rugăm. Și cu cât când ai găsit un izvor de putere, nu te oprești după 5 minute, că îți dă Dumnezeu putere în tine, pune putere, puterea asta care îi face pe demon să tremure în fața ta. Dacă tu stai 5 minute la sursa de putere și spui, cred că am suficient pentru asta. Dacă în fața ta este un oponent, o căpetenie, care vine să lupte cu tine, ce faci? Te duci să cauți repede sursa? Tu atunci trebuie să fii pregătit. Trebuie să ai la bord post și rugăciune. Domnul Iisus spunea, acest soi de dragi, nu ies afară numai că spuneți voi că sunteți pocăiți și că credeți în mine. Ies afară cu post și rugăciune, frații mei. Dacă nu avem astăzi rezultate în domeniul ăsta, este pentru că ne-am atins țelul mulți dintre noi și stăm la 2000 de coți. Mulți umblăm pe contrasens chiar. De aceea, frații mei, v-aș ruga, mergeți la 3000 de coți, Doamne ajută! Începând de astăzi, nu o să faceți 1000 de coți într-o zi. O să faceți cotul 2001, 2002, dar încet, dar sigur, mergeți spre 3000 de coți. Când Dumnezeu o să înceapă să vă folosească cu autoritate, o să vedeți că Dumnezeu vă dă niște descoperiri pentru anumite persoane. Nu vă fie frică să le împărtășiți. Ai avut un vis cu o persoană. Du-te la persoana, îi spui, am visat ceva, vreau să văd de unde. Vreau să verific informația asta. Știi ceva de lucrul acesta? Și vezi că la casă cu ochii, de unde știi? Păi nu știu. Am visat azi noapte și Dumnezeu m-a trimis la tine. Și am venit să verific, fratele meu. Că pot veni și din mulțimea gândurilor. Sunt cunoștință pe care ți le dă Domnul. Prin care ajungi să cunoști anumite lucruri fără să fii pregătit dinainte, vezi dinainte acele lucruri, pentru că asta vine de la râul de apă vie, lăudat să fie Domnul. Am văzut biserici care practică asta. Am văzut care au proroci care trebuie să slujească la anumite slujbe, nu slujesc toți, ci proroci care, dar sunt proroci în popor, tot autorizați de biserică, care la un moment dat, în timpul rugăciunii în comun, se ridică și se duce la un tânăr și îi spune, ascultă tânărului ce spune Domnul, am fost cu tine, am văzut, Domnul așteaptă de la tine. Vezi că toată biserica se roagă și tânărul ăla e în hohote, o altă soră lucrătoare se duce la fratea surorilor și vezi altă persoană și altă persoană și într-o dată biserica ia foc, că oamenii cu daruri lucrează acolo, slăvit să fie Domnul. La ora actuală venim toți la biserică și așteptăm de la un predicator să ne hrănească. Așteptăm. De foarte multe ori omul este obosit de multe lucruri pe care le-a făcut ieri și multe lucruri care le așteaptă mâine. Nu avem răspunsul pe care îl dorim, dar în poporul Domnului există potențial slăvit să fie Domnul. Duhul Sfânt este Cel ce dă darurile. Nu trebuie să mai faci 3 facultăți, îți dă Dumnezeu numai să vrei, să ceri de la El și să fii disponibil să lucrezi pentru Domnul. Lăudat să fie Domnul! Vă spuneam, poate eu odată vă repet un lucru care mi-a schimbat radical modul de slujire, a faptului că într-o zi am plecat și am predicat într-o biserică care era foarte asimilativă de cuvânt, foarte dornici. Că spuneai slăvit să fii Domnul, e fază totdeauna. Când le spuneai ceva, știai că nu se întorc cuvintele înapoi, pentru că totul primeau. Mi-am propus ca în biserică aceea să mă mai duc. Am mers într-o altă biserică unde oamenii stăteau așa și se uitau. Când era momentul așa, când prindeai tensiuni și la un moment dat începeai să strigi mai tare anumite adevăruri, o, slăvit să fie Domnul, după care, din nou, reveneau la starea obișnuită de 2000 de coți. Stăteau liniștiți acolo. Dar am fost în biserici în care, efectiv, parcă erai la examenul de teologie, toți stăteau și se uitau, a câtele este, e bun? Sau degeaba l-a chemat ăștia. Și te uitai după ochii lor așa că el așteaptă ceva special, poate un miracol, poate i-a schimbat cu ceva, dar nici ăla nu-i sigur. Stai și tu așa la... Și îmi propuneam la oamenii ăștia, nu cred că mai vin eu aici, nu cred. Efectiv, dacă nu se pocăiesc, nu ascultă cuvântul, nu are a face cine predică, dar efectiv cuvântul lui Dumnezeu trebuie prețuit. Așa gândeam eu atunci. Un prieten de-a meu din Statele Unite a venit la mine și mi-a spus, frate Virgil, vreau să mă duc undeva la rugăciune, n-am mașină. Și vreau să am o problemă înaintea Domnului. Și zic, fără probleme, spune-mi când, dacă sunt liber, te ajut. Mi-a spus când eram liber. M-a luat el, m-a dus undeva unde n-am fost niciodată, prin zona noastră, pe acolo. Ajungem în casă, acolo, soră și un frate. Spuneam, am venit pentru rugăciune. Am cântat o cântare, ne-a plecat pe genunchi și după ce ne-a ridicat pe genunchi, sora se adresează la mine și spune, frate, te-am văzut pe dumneata în lucrare, ești un lucrător ceva, lucrezi ceva. Sora, da, asta e. Bun, dăm voie să spun ce am văzut. Am văzut că lucrai într-un pământ în care era tot verde și frumos, așa, frumos. Bătea soarele și tu lucrai cu plăcere în ogorul ăla unde recolta era îmbelșugată și tu spuneai, eu aici mai vin. După care te-am văzut că lucrai într-un pământ unde era verde, dar erau și niște bolovani care dumneata trebuia să-i iei, să-i dai pe margine, ca în locul ăla să producă verdeața aceea dătătoare de viață. Și dumneata nu ziceai nimic acolo. Dar te-am văzut într-un loc unde erau mai mulți bolovani decât verdeață, nici mai lucrai cu sapa, luai cu târnăcopul de din dreapta și în stânga și spuneai, eu aici nu mai vin. Ascultă ce mi-a spus Domnul să-ți spun. Cu unde tu te bucuri de verdeață, alții o tras la târnăcop. Din momentul ăla, frații mei, nu mai refuz pe nimeni. Ce predică să-ți aducă lucrul ăsta? Din momentul ăla, frate îmi spun, băi, frate, biserica aia e așa, frate, o fi bolovanii meu de acasă strâna copul, fără probleme, bicamul meu. Dar dacă Domnul vrea să deselenească un ogor nou, mă duc să se folosească de mine. Transmir, e greu, nu primez, merg înainte. Sunt lucrări ale Domnului care pot fi evaluate, frații mei, cu ani de studii pe care Dumnezeu, printr-un simplu cuvânt, îți dă un răspuns pe care îl ceri, de asta la 3.000 de coți, să ne ajute Dumnezeu. La 3.000 de coți, mândria spirituală e și mai mare. Dacă cumva se vindecă cineva prin tine, ești, la un moment dat, Domnule, totuși Dumnezeu mă folosește. La un moment dat, stai și te gândești. Îmi pare rău să vă spun, Biserica lui Iisus Hristos trebuie să-L cinstească numai pe Iisus Hristos, numai pe El. Tendința pe care o avem astăzi în sânul comunităților noastre de foarte multe ori este să cinstim oamenii, cu tot respectul pentru păstori și pentru cei care slujesc într-un fel sau altul. Noi toți avem aceeași valoare, dar daruri diferite. Observ în zilele noastre de astăzi dorința de a pune mâna și de a acapara tot ce se întâmplă în Biserica Domnului. Aș vrea, frații mei, să rămânem la locul la care ne-a așezat Dumnezeu. Să ne facem lucrare acolo pentru slava și gloria Domnului. Și ca să nu rămân aici, dacă ar fi rămas la 3.000 de coți cu apă până la mijloc, tot era bun, dar e periculos. Știți că într-o zi, în fața Domnului, se vor prezenta oamenii 3.000 de coți? Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău, și în ziua aceea, singurul lucru pe care Domnul îi va spune este că o mers pe contrasens. Plecați de la mine, voi toți lucrătorii cui? Cărâul cu jala a răsărit și voi ați mers la apus cu toate darurile pe care vi le-am dat eu și în apa Duhului Sfânt. Ați mers de-a contra. Știți câți fani o să aibă oamenii ăștia? Știți câți fani? Sunt predicatori buni astăzi și sunt oameni care lipsesc de la slujbele bisericii să-i asculte pe ei pe internet. Cum spunea fratele, ți-i asculte, lipsești de la părtășia de biserica locală, care plânge cu tine și care se bucură cu tine la binecuvântare de copii, dar lipsesc pentru că lor le place din nu știu cine. Nu-i problema că-ți place, ai timp între slujbe, ai timp toată săptămâna. Când e biserica locală, fii acolo cu frații, fii acolo împreună cu ei. Ei, oamenii ăștia o să aibă fani. Aud vorbe din zilele noastre de astăzi a unor oameni care mai fac câte ceva în anumite medii și spune, frate, și ce dacă o lăsat a doua nevastă și o ia pe treia? Dar nu vezi și minuni face? Nu vezi cum oamenii sunt vindecați? Nu vezi cum demonii ies? Și frate, ce are a face când împrumută bani și nu mai dă la nimeni înapoi? Dar și predică face. Frații mei, merge lucrul ăsta cât mergi. Toți oamenii ăștia se strâng împrejur, n-are a face de ce e acuzat. N-are a face că face cu ochiul la alții, n-are a face că nu are a face. Uite-te cum lucrează, darurile rămân, frații mei, dar merge pe contrasens. Și în ziua aceea când nu se mai poate pocăi nimeni și când tu stai în spatele lui și când vezi că cel iubit de tine, adorat de tine, îi trimis în focul de afară, unde vei fi oare tu care te-ai pus la rândul greșit? Stai în spatele lui Iisus Hristos. Fă din el ținta vieții tale. Fă din el modelul tău, dincolo de oameni care pot cădea sau se pot ridica, dincolo de oameni care pot duce în eroare, fă din Iisus Hristos Domnul vieții tale. Omului Dumnezeu a mai măsurat 1.000 de coți și a trebuit să exclame Ezechiel, este un râu pe care nu-l mai controlez. Talpa piciorului meu nu mai atinge fundul râului, nu-l mai pot trece. Și în momentul acesta, Ezechiel este purtat de rău. Până la 3.000 de coți, toți creștinii se laudă că l-au pe Duhul Sfânt. La 4.000 de coți, Duhul Sfânt îi are pe ei. E momentul când Duhul Sfânt ia controlul asupra vieții noastre, când orice punct de sprijin pe înțelepciunea noastră, pe studiile noastre, pe neamul nostru, se duc. Și când Duhul Sfânt începe să ne călăuzească în sfârșit, după cum vrea El, lăudat să fie Domnul. Toată Scriptura abundă de îndemnuri. Fiți plini de Duhul Sfânt, este datoria voastră. Nu sunt momente care se întâmplă așa că s-au întâmplat. Umblu după așa ceva. Umblu să fiu plin de Duhul Sfânt, să am Duhul lui Dumnezeu în plinătate peste mine, paharul meu să fie plin de dă peste el și sunt atent la ceea ce îmi vorbește Duhul Sfânt. V-am spus dumneavoastră și altă dată și vă repet despre această călăuzire pe care trebuie să o avem totdeauna. Sunt lucrări care par bune, dar nu sunt absolut necesare din punctul de vedere al lui Dumnezeu. De foarte multe ori putem munci și transpira la lucrări la care Dumnezeu nu ne-a trimis, dar sunt bune, sunt bune. Cheltuim, transpirăm la lucrări la care Dumnezeu nu ne-a trimis, la slujbe la care nu ne-a trimis. Sunt oameni care cred că în biserică doar comitetul este important. El n-are chemare, n-are dar, n-are nimic pentru asta, însă e așteptat de Dumnezeu la locul lui să fie găsit predincios. În locul lui cresc bălăriile când nu lucrează nimica. Stă numai și țintește locul cui să-l ia de acolo sau ce trebuie să facă. Nu uitați, suntem unici, frații mei. Când Dumnezeu te-a luat din lumea asta, necunoscut și neștiut, anonim, ca mine, ca tine, și ne-a dus în biserică, a lăsat oameni mai deștepți ca noi, mai capacitați ca noi, oameni mai suspuși ca noi, ne-a dus pe noi, pentru că avem o lucrare unică de făcut. Ne dotează Dumnezeu cu darul și este gata să ne ducem lucrarea la bun sfârșit. Și nu mă va întreba pe mine ce face Iohannis și nici Cioloș, premierul României, și nu mă va întreba ce face Obama sau Putin. Dumnezeu mă va întreba și te va întreba lucrare pe care ți-am încredințat-o eu și pentru care ți-am făcut harul să te aduc la mântuire. Mi-ai terminat-o? Mi-ai dus? Dar nici nu știu la ce m-ai chemat, că toată ziua am avut grijă la ceilalți. Oare ce va fi ziua aceea pentru tine? Știi ce har este cul seara în pace, să știi că ai făcut lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat? Și dacă vine Dumnezeu noaptea aceea, tu te prezinți înaintea Lui și spui, Doamne, se putea face mai bine, dar cel puțin eram acolo unde m-ai chemat. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ești conștient de asta? Pavel și Sila se pregăteau să intre în Bitinia să predice cuvântul Domnului. Ei nu făceau partide politice, ei nu deschideau afaceri, ci mergeau să vestească cuvântul Domnului în Bitinia. Dar Duhul lui Iisus... Bun, dar ce explicații dai? Nimic. La 4.000 de coți nu se dau explicații. Până la glezni se bate cu pumnul în apă, de ce eu așa, de ce eu așa, la 2.000 mai ceva și cerem din vasele Domnului răspunsuri, la 3.000 de coți, la 4.000 nu cer răspunsuri. Vor să intre atunci, pentru că nu, în Bitinia nu-i lasă, vor să intre în misia, dar Duhul Iisus din nou i-a oprit. Din nou nu-l văd pe Pavel și Sila panicați, că Duhul lui Iisus, ne așteptam ca o căpetenie a zonei să fie împotriva lor. Ne-am fi așteptat ca o cohortă de demoni să fie împotriva lor. Nu, nu, Duhul lui Iisus nu le dă voie. Pentru că este un timp și o vreme pentru toate lucrurile. Ei bine, la un moment dat, noaptea, în vis, Pavel are un om din Macedonia care îi spune, treci la noi și ajută-ne. Pavel îi spune lui Sila, care nu a visat așa, îi transmite, băi, eu am văzut, merg în Macedonia, prima cetate este Filip, predică Evanghelia, vânzătoare de Filip, de purpură, Lidia se pocăiește, se întoarce la Domnul și se botează. După care scot un duc de ghicire dintr-o femeie care era roabă și care avea un duc de ghicire foarte exact, că aducea o grămadă de bani. După momentul ăsta totul se schimbă. Dumnezeu are un plan. El trebuia să ajungă la inima unuia pe care să-l mântuiască și care nu ieșea niciodată din temniță. Era temnicerul. Ăla îi păzea pe cei închiși acolo cu viața lui. Pe vremea aceea, când un evadat, cel care îl păzea, plătea cu viața. Ca atare, temnicerul trimitea pe alții să cumpere mâncare, trimitea pe alții să aducă tot ce trebuia, el stătea și îi păzea toată ziua. Și Dumnezeu l-a luat în vizor, pentru că a văzut că e pregătit pentru mântuire. Dar cum să aduci la temnicer că el nu vine la evangelizare? Cum să ajungi la temnicer că el nu umblă pe stradă? El stă doar în temniță. Atunci trimite misionarii lui la el. Și creează o diversiune, este prins Pavel și Sila și foarte interesant. Fratele, ne poate spune ce înseamnă cetățean american la ora actuală, că n-ai voie să fii judecat fără aprobarea consulului și fără știința ambasadorului. Ei erau cetățeni romani și ăștia, nici nu îi întreabă și cetățeni sunt, le rup hainele de pe ei, Nu știm ce firmă era haina, dar le-a rupt. Bine? Și apoi începe să-i lovească cu nuiel. Bine când te lovești cu nuiaua, dacă ai pierdut cumva că ești cetățean normal, când prima nuiaua se oprește pe spinarea ta, îți revine memoria complet. Nu ai ce comenta. Dintr-o dată îți aduce aminte. Băi, dar ăștia, ce le bat aici? Nu vă da... E tac din gură. Nu v-ați întrebat vreodată? Băi, opriți-vă, oleacă. Știți pe cine îi băteți voi? Și ăiați cu nuiele la jumătate de cursă. Pe cine? Cetățean romani. Wow! A doua zi au făcut lucrul ăsta. Dar acum atac din gură, pentru că era o misiune. Erau sub acoperire. După ce îi bat bine, spune Scriptura, îi dă pe mâna temnicerului că abia aștepta un nou client. Ăsta, din meserie fiind, nu îi pune în curtea, în închisoarea exterioară, unde erau ăștia cu infracțiuni minore. Îi spune că leagă picioarele și mâinile în cătușe și în obez și aruncă în temnița dinăuntru. M-aș fi așteptat cel puțin la Sila, om de 3.000 de coți sau de 2.000 de coți, să-l întrebe, băi, Pavel, ce descoperire ai avut, băi? Hai că aia cu Lidia au mers așa, propovăduie, cu iscorcizarea la roabă, au mers. Dar acum ce căutăm noi în pușcărie cu cei mai periculoși pușcăriași în zonă aici? Când temța dinăuntru ăștia erau acolo. Ce căutăm noi aici, măi? Nu întreabă niciunul. Pe la miezul nopții oamenii ăștia, m-aș fi așteptat bătuți cu răni, că apoi o trebuie să li se speli rănile, că erau răni făcute și o tăcut din gură, pentru că erau în misiune oamenii ăștia. Pe la miezul nopții, în loc să înceapă o cântare de jale, ei încep o cântare de laudă și cei închiși ascultă. Dumnezeu apare acolo și își începe lucrarea lui. Dacă ei comentau pe traseu cum facem noi de multe ori, Doamne, dar pe mine mă trimiți în misiune, are altul din adunare mașină mai bună, de ce nu te duci la ăla? Și vrei daruri spirituale? Vrei să lucreze Dumnezeu cu tine mântuind pe oameni la care nu se poate ajunge altfel? Pavel și Sila au tăcut din gură până în momentul ăla. O cântat în schimb, s-au rugat, temnița s-a deschis și pentru prima dată în istoria penitenciarilor, toate cătușele cad jos. Ăștia sapă tunele, domnule, să iasă din pușcării. Munșesc din greu, cară nisip într-o parte, în alta, să duc, este istorie întregi. Acum, pentru prima dată, se deschide toate ușile, temnițele, toate cad jos și toți, nimeni nu pleacă. Pentru că acolo era prezent Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Nimeni nu fuge. Vine temnicerul care știa ce treabă are. El nu poate da vina în fața autorităților că au fost cu tremur. El și-a dat seama că ăștia au plecat, ca orice pușcăriaș, pleacă, se duce. Și-a luat sabia și știa până la judecata de a doua zi când ești umilit, mai degrabă să aruncă în sabie că a pierdut pe cineva de acolo. Și Pavel, pe întuneric, îi spune, nu-ți fă niciun rău, că toți suntem aici. În noaptea aceea, temnicerul și casa lui au fost mântuiți, slăvit să fie Domnul. Oameni pe care Dumnezeu cu râul i-a dus prin pușcărie, oameni pe care Dumnezeu cu râul îi duce în spital, oameni care cu Dumnezeu cu râul îi duce lângă un accident. Nu te duci acolo să admiri, te duci acolo să te rogi, te duci acolo să spui un cuvânt. Auzi de un frate de-al tău care are un necaz, râul te poartă până acolo, roagă-te pentru el să-i dea Domnul izbăvire. N-ai la tine putere, dar râul te conduce, fratele meu. Fii sensibil la aspectul acesta. Pentru că atunci când te conduce râul, te duce spre răsărit. Știi de ce răsăritul e răsărit? Pentru că de acolo răsare soarele neprihănirii. Totdeauna când Duhul Sfânt te ia, te duce mai aproape de Iisus. Mai aproape de Iisus. Din putere în putere, din slavă în slavă, într-o zi râul vieții se unește cu soarele neprihănirii. Aș vrea în ziua aceea să nu rămâi în apă până la glezne pe undeva. Să nu rămâi mulțumit că ești în apă până la genunchi pe undeva. Să nu rămâi că te folosește Dumnezeu prin profeție, prin vindecare, prin cunoștință sau prin deosebire undeva. Te rog în ziua de astăzi, ca și Pavel, aruncă-te înainte. Lasă-L pe Duhul Sfânt să-ți ia în primire viața ta. Și te rog, fă următorul cot și următorul pas prin împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea pe care Duhul Sfânt o face. Te-ai identificat unde ești? Pentru că râul de apă vie este prezent în locul acesta. Pentru că puterea lui Dumnezeu este prezent aici. Vă provoc la această rugăciune, frații mei, să ne aruncăm în apa aceasta de apă vie. Să ne aruncăm în râul acesta și să lăsăm ca râul acesta să țâșnească din noi, aducând viață, însănătoșire, putere și oriunde vom fi, Hristos să strălucească toată gloria. Vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului și cu toți împreună să cerem ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt, să facem pași în lucrarea Domnului, ca Dumnezeu să se folosească spre gloria Lui de noi. Amin.